No niin, Talouselämä kirjoitti huhtikuussa 2002, eli aika pitkä aikaa sitten yhtiössä nimeltä CRF Health otsikolla nopea, tarkka ja kannattava. Ja tässä jutussa tämmöinen hieman liian itsevarmalta vaikuttaa perustajatoimitusjohtaja sanoo, että kaikki maailman strategiakalvot on jo keksitty, eikä niillä voi tehdä rahaa. Millä hän siis tarkoitti, että ainoastaan idean toteutustapa merkitsee, eikä se idea. Meillä on nyt täällä Marianne Vikkula, joka on Voltin keskeisiä voimahahmoja ja Slushin keskeisiä voimahahmoja ja Suomen startups-skenen keskeisiä voimahahmoja. Niin mitä mieltä sä oot tästä?
Kohtalaisen samaa mieltä. Aika monta firmaa on lähtenyt eri ideasta kuin minä olen lopulta päätynyt. Ja toisaalta aika monta firmaa kokeilee sama idea, mutta vaan muutama niistä lopulta päätyy voittamaan. Ja jos mietin ihan meidänkin tiimiä ja työntekijöitä, niin ne, jotka sieltä erottuu, on kyllä tyypillisesti ne, jotka saa ne ideat aikaan tapahtumaan. Ei ehkä ne, jotka keksii niitä ideoita. On tietysti poikkeuksia.
Miten ne sitten saa tapahtumaan?
Niin, toi Snowflakein toimari on, tai mulle on referoitu, että hän on puhunut, että mitä toimitusjohtajan pitää tehdä. Ja hänen niin kuin sanansa on mulle päätynyt myös semmoiseksi, mitä hyvä operaattori tekee. Ja hän on siis sanonut, että hän tuo energiaa organisaatioon. Ja ihan käytännössä, miten se energia sitten muuttuu tekemiseksi, on aikataulut. Tehdään tämä jo torstaina, tehdään tämä huomenna, tehdään se tänään, eikä yli huomenna. Laadun nostaminen koko ajan, että se mikä oli eilen hyvää, ei enää tänään hyvää. Ja sitten fokus. Ihmisellä on kyky, tyypillinen niin kuin taivumus alkaa tekemään vähän kaikkea. Ja sitten se johtaa siihen, että saadaan vähemmän aikaa.
Miten toi fokus, toi on musta ehkä niistä se kiinnostavin, niin jos sä niin omassa työssäsi mietit, niin teillä on varmaan vähintään 10, ehkä enemmänkin 1000 asiaa samaan aikaan isossa firmassa. Niin kerro vähän siitä, että miten sä niin fokusoit sitä energiaa?
Joo, se on hyvä kysymys ja ei ainakaan helpotu, kun firma kasvaa. Mutta aika paljon se on sitä, että näin kokoisessa firmassa nykyään, että katsotaan planeja, ja niin kuin mietitään sitä, että onko tässä oikeasti ne kolme isointa asiaa, jotka liikauttaa meidän bisnestä, vai onko tämä niin kuin inkrementaalista parannusta. Toki sitä inkrementaalista parannustakin pitää tehdä, ja siihenkin pitää saada omat päät ja fokukset, mutta sitten koetaan vaan ottaa sieltä sitä naistyhäviä pois. Ja se ei ole aina ihan hirveän yksinkertaista.
Onko sinun joku esimerkki tuosta?
No, ehkä niin kuin yksi tapa, millä on esimerkiksi käytännössä tehty sitä, on se, että kun asettaa rajoja, se voi olla budjetillinen raja tai se voi olla joku iso liikevaihtotavoite. Ja sitten, koska se yksi tavoite on niin iso ja vaikea, niin se niin kuin pakottaa ajaa siihen kohtaan, että mikä se voi konkreettisesti olla, vaikka kun korona iski. Ja Volt oli siihen asti ollut pelkästään ravintolaliiketoimintayritys. Ja siinä vaiheessa me päätettiin, mitä 6 vuoden jälkeen. Vaikka me oltiin aina ajateltu, että totta kai tämän tyyppinen palvelu voi olla muutenkin kuin vaan ravintolaruokaa. Että se oli se oikea hetki alkaa tekemään jotain muuta. Niin sitten siinä kohtaa me laitettiin sitä tavoitteita, että okei, nyt me ruvetaan työstämään sitä kohtaa, että me saadaan eka 10% meidän liiketoiminnasta siitä muusta kuin ravintolaliiketoiminnasta. Ja sitten se oli se fokus ja sitä niin kuin yhtä numeroa
siis kohti. Onko tämä niin kuin esimerkiksi vaikka Volt Market?
Just näin. Meidän omat ruokakaupat, mutta myös partneriruokakaupat. Koko se kutsutaan sitä retail liiketoiminnasta.
Mutta miten toi voi olla niin vaikeaa? Sä kuulostit vähän tuollaista MBA-kurssilta, että pitää niinku fokusoida. Siis kaikillehan opetetaan kauppiksessa varmaan, että pitää fokusoida. Niin miksi se on niinku niin vaikeaa? Ja sitten mulla on yksi huomio tuosta, mitä sä sanot. Miten se mukaan on niin vaikeaa? Laitetaan vaan kaikki pöydälle ja sitten päätetään, että tehdään vaan noin.
Niin, mutta se on varmaan se, että kun ihminen haluaisi meillä tehdä kaiken. Ja totta kai niin kuin mekin haluttaisiin tehdä paljon asioita, eikä vähän asioita, koska paljon hyvää liiketoimintaa on enemmän kuin vähän hyvää liiketoimintaa.
Voinko mä kommentoida tuohon? Kun mä mietin, siis mun kokemus on, että se ei ole noin yksinkertaista, koska siinä käy just tollainen, että okei, asiat laitetaan pöydälle, ne priorisoidaan jossain palaverissa. Mutta sitten ruvetaan tekemään sitä asiaa, ja sitten jossain vaiheessa käy niin, että alkaakin näyttää siltä, että tämä ei niin kuin jostain syystä toimi.
Siis se valittu fokus.
Niin kuin vaikka teidän tapauksesta, että okei, tässä ei vaan niin kuin mitenkään päästä siihen 10%, alkaa tuntua siltä. Ja sitten tulee sellainen paine niin kuin vaihtaa sitä fokusta, mikä usein johtaa siihen, että johto vaan vaihtaa sitä. Joskus, ja sitten niille työntekijöille voi tulla sellainen olo, että mitä helvettiä, että 3 viikkoa sitten me just fokusoitiin tähän, ja nyt nämä tyypit sanoikin yhtäkkiä, että meidän pitäisi fokusoida tähän toiseen asiaan. Tai sitten päinvastoin, että jos sitä fokusta ei muuteta, ja se alkaa ihmisistä tuntua jollain tavalla epämotivoivalta siksi, että kaikista on ihan selvää, että me ei päästä tähän.
Ja sitten toinen vähän samantyyppinen on kärsimättömyys. Ihan niin. Vaan se, että joidenkin asioiden aikaisemmin vie kauan. Mm. Mutta sitten kasvufirmoissa me ollaan aika kärsimättömiä. Me haluttaisiin niin. Progressia nopeasti. Mm. Ja sitten me ruvetaan miettimään, okei, mikä se seuraava juttu on. Ja sitten vaikka ehkä niin johdon tasolla se voi näyttää siltä, että no totta kai me voidaan alkaa tekemään tota, mutta sitten kun mennään sinne tiimitasolle ja niihin roadmappeihin, niin sitten yhtäkkiä ollaankin, no nyt se on tämä yksi ja sama ihminen, joka pitäisi tehdä 2 tai 3 asiaa, no mitä me nyt sitten tehdään? No,
mitä sä teet sitten, kun sun tiimissä on joku, joka sanoo, että mulla on nyt kuule tässä 3 asiaa, että mitä mä nyt teen? Ja miten sä ylipäätänsä tajuut, että joku tiimistä on tuollaisen ongelma edessä?
No, meille se on ollut aika pitkälti avoimen kulttuurin kautta, kuulostaa tässä kliseiseltä, mutta ihan vaan se, ihmiset kokee sen turvalliseksi eskaloida Slackissa, mitä me käytetään, että hei, niin. Mä en voi tehdä tätä kaikkea. Et nyt, tässä on nämä asiat, mitä mua pyydetään, help me decide, että mikä näistä on se tärkein. Siitä se keskustelu on helppo käydä, mutta se vaikein asia on ehkä just enemmänkin se, että löytääkö sen informaation siitä, kuinka paljon ihmisillä alkaa kasaantua eri projekteja, ja sitten mitään ei oikein tapahdu, kun kaikkea yritetään saada.
No onko mitään katastrofiesimerkkiä, missä asiat olisi jollain tavalla mennyt jotenkin tosi reisille? Mistä sä olisit oppinut?
Hmm.
Onko sä aina onnistunut?
Ei varmasti ole aina onnistunut. Mietin, mikä voisi olla hyvä esimerkki. No onhan meillä, eikä pelkästään Voltilta, vaan Slushilta myös, paljon siis esimerkkejä siitä, että projekti on kestänyt vuosia. Siis miten voisi ottaa esimerkkinä? Meillä on vaikka meidän logistiikkatiimissä semmoinen tietynlainen kyvykkyys, joka me halutaan rakentaa sinne niin kuin algoritmeihin, josta me ollaan puhuttu varmaan 2 vuotta, eikä sitä vieläkään tehty. Ja se on niin kuin yhdistelmä sitä, että se ei varmaan lopulta ollut oikeasti kaikista tärkein asia, sen takia sitä ei priorisoitu. Ja sitten toinen, mikä on tosi tyypillistä, että jos asiat ei saada aikaan, niin ei ollut selkeät omistajaa. Se on vähän niin kuin kaikkien ongelma, mutta sitten kun me ei ole päätynyt, että sinä oot se tyyppi, joka vastaa tämän ongelman ratkaisemista, sitten se ei oikein ole liikkunut.
Uskotko sä siihen, että asioilla pitää aina olla joku päivämäärä ja omistaja? Päivämäärä siis, koska ne pitäisi olla valmiit?
Omistaja mä uskon ehdottomasti. Päivämäärä. Siellä tuntuu, että se on päivämäärä, mutta mielestäni pitää olla joku constraint. Se on joku niin kuin investointi siihen asiaan, se päivämäärä, mihin mennessä sen pitää olla valmis jollain tavalla, että sitä niin kuin boksataan, koska sitten me saadaan, sä pääset nopeammin sen pisteeseen, että sulla on jotain ulkona, ja sitten pääsee testaamaan, koska sekin on, no siinä on tietysti monta maailmaa, miten operoida, mutta jotkut firmat toimii niin, että okei, ASAP ulos vaan se minimum viable, tai kohtalaisen viable. Semmoinen, että me saadaan, ruvetaan oppimaan tästä jotain. Sitten jotkut firmat toimii enemmän niin, että tehdään sen valmiiksi.
No, kumpaan sä uskot?
Mä uskon paljon enemmän tähän niin kuin, maailmaan, jossa laitetaan jotain ulos, joka niin kuin, toimii tarpeeksi hyvin, mutta ei missään nimessä ole vielä set to scale. Ja sitten ruvetaan iteroimaan, kun me opitaan tästä lisää.
Mä monesti itse silloin, kun mä olin itse yrittäjä ja sitten mitä mä yritän niin neuvoa meidän firmoille, kun aika useastihan tällaiset kasvufirmat on jonkun todella monimutkaisen tai sellaisen niin kuin hähmäisen asian edessä, josta niin kuin näkyy joku pieni kulma, niin mä oon sanonut vaan, että teillä on nyt se toi lankakerä tuossa pöydällä, sitä pitää lähteä vaan keriin tietämättä, että mitä siitä seuraa. Että se on aina parempi niin kuin tavallaan lähteä liikkuu johonkin suuntaan. Yep. Ja sähän sama sen aviisin eli talouselämän haastattelussa, siinä oli hieno henkilöartikkeli henkilöstä nimeltä Marianne Vikkula. Ja sä sanoit siellä muun muassa, että liike on lääke.
Joo.
Niin mä itse uskon kans siihen aika paljon näissä startup-kuvioissa. Silloin kun me itse oltiin CRFS-yrittäjiä, niin silloin Suomen ehdottomasti kovin pääomasijoittaja Kai Karttunen sanoi, että teidän vahvuus on teidän firmassa se, että kun te menette 3 kertaa nopeammin kuin kukaan muu, niin se tarkoittaa sitä, että jos te menette 3 steppiä, kun jotkut menee 1 stepin, niin te kerkeätte ottaa 1 stepin taakse ja mennä 1 taas eteenpäin, jolloin te olette kuitenkin niitä muita edellä. Mä oon itse tavallaan luottanut tuohon, ja toi on mulle sitä, niin kuin puhutaan niin kuin operaattorikyvykkyyttä tai sellaista niin kuin eksekuutioksi sitä kutsutaan tässä.
Aspiring yrittäjä tuttu, joka ei ole vielä löytynyt sitä sen firma-ideaa, vaan koko ajan iteratiivisesti etsii sitä. Mutta sen tapa etsiä sitä on se, että se ei rakenna sitä tuotetta, vaan alkaa käytännössä myymään sitä tuotetta.
Joo, se on
ja sitten sen tractionin kautta koittaa löytää, että onko tässä jotain. Sitten kun tulee jotain, niin sitten menee vähän pidemmälle sen tuotteen kanssa.
Joo, ihan hyvä. Meillä oli silleen oma firma-idea löytyi silleen, että meillä oli tämä elektroniset potilaspäiväkirjat ja sitten me vaan tehtiin slaididekki ja lähdettiin Ollila Jaakon kanssa myymään sitä farmafirmoille. Ja sitten se slaididekki muuttui niin kuin saman päivän aikanakin, jos oli kolme palaveria, kun joku pyysi jotain, niin sitten me vaan tehtiin slaidi, että hei, meillä on muuten tämmöinenkin tuote tai tämmöinen ominaisuus. Ja sitten se niin kuin tuote iteroitu siinä. Mä itse luotan myös tuohon, että pitää lähteä vaan myymään.
No, mikä nyt, jos sä mietit, Marsu, niin kuin tätä tämänhetkistä aikaa ja Suomea ja näin, niin sulla on kuitenkin nyt jo kertynyt aika pitkä kokemus, vaikka sä oot vielä tosi nuori, niin sekä tuosta Slasista että Voltista ja tästä ekosysteemistä, niin uskot sä, että Suomessa tulee vielä Volttiikin isompia firmoja ja mikä sun mielestä on se asia, mikä, jos sä haluaisit välittää niin kuin yrittäjille, jotka tätä kuuntelee, tai operaattoreille, niin mikä on kaikkein tärkeintä?
Ehdottomasti uskon ja toivon, että mäkin olen ollut tekemässä Slashia ja kaikkea muuta tässä monta vuotta, että haluan tehdä tästä paremman paikan. Mitä mä haluaisin sanoa? Varmaan yhdistelmä muutamasta asiasta. Eka just tämä lähdetä kokeilemaan, että usein se isoin este on ihan vaan oma sinä itse ja ajattelu. Mutta sitten se toinen asia, mikä on ehkä kirkastunut vielä enemmän, sit kun on päässyt tähän skaalaan. Vähän liittyy siihen, mitä tekin olette puhuneet aikaisemmin jaksoissa paljon täällä siitä, että niinku, lähdetään jengiä ulkomaille ja näkemään ja työskentelemään. Ja mäkin olen nyt nähnyt varsinkin viimeiset 2 vuotta, kun me ollaan oltu DoorDashin kanssa yhdessä sama firma, niin miltä se näyttää, kun operate at scale world class. Et meilläkin oli paljon juttuja, mitkä me koettiin, että me ollaan tosi world class tässä. Ja sitten näkee, miten toinen firma tekee samaa, voi olla, että okei, tätä voi tehdä vielä paremmin. Joo. Niin se, että miten niin kuin saa itsensä altistettua tollaiselle niin kuin maailmanluokan operoinnille.
Joo.
Koska se sit suoraan tekee sen, että sun firmakin operoi maailmanluokan tavalla, kun kyllä, sä pystyt itse operoimaan. Niin.
Hei, mun on pakko muuten palata pari steppiä taaksepäin. Silloin, kun sä sanoit Voltissa, kun oli tämä korona-aika, ja sitten päätitte fokusoida, ja te päätitte fokusoida kasvattaa 10% uutta liikevaihtoa, ja aika moni muu firma olisi fokusoinut inkrementaalisesti hinkkaamaan kannattavammaksi sitä, mitä niillä jo on. Eli toi on aika jännä, että sä sanot, että toi on fokusta tehdä jotain uutta asiaa niin kuin rinnalle tuollaisessa, missä firma voisi periaatteessa olla niin kuin jopa kriisissä.
Niin, kai se on ihan totta. Meillä oli ehkä sellainen hyvä lähtökohta, että, tai muutama asia. Yksi, koska me tullaan, mistä me tullaan Suomesta, niin meidän liiketoiminnalle me lähdettiin huomattavasti vaikeimmista olosuhteista kuin moni meidän kilpailija. Et Helsinki ei ole maailman isoin kaupunki, täällä ei ole isoin asukastiheys. Meidän piti alusta asti miettiä sitä ydinkannattavuutta, niin se oli verrattuna meidän toimialaan aika hyvässä tilanteessa siinä kohtaa. Ja toinen oli tietysti ihan vaan se kysynnän kasvu, joka tuli jo koronan kautta. Ja siinä, missä tosi moni muu toimiala tietysti joutuikin menee semmoiseen vähän siilipuolustusmuodiin, niin meille se oli semmoinen, se oli niin räjähtävä selvää kasvu. Se kasvu, että siinä ei tarvinnut kauheasti miettiä.
Mut Mars, miten sitten, kun siis mun kokemus on se, että meillä on usein tällaisia firmoja, missä on co-founder-pari, tai joskus niitä on useampikin kuin 2. Ja sitten siellä kuitenkin voi olla vain yksi toimari, niin kuin vaikka Voltissa on Miki 6. Niin sitten, että se muuttuu joskus aika raskaaksi sille co-founderille tai niille tavallaan huippuoperaattoreille siinä jostain syystä se, kun ne ei ehkä ole niin paljon näkyvillä ja kuitenkin ne joutuu tekemään niin kuin erittäin raskaan osan siitä työstä ilman, että ne välttämättä saa siitä kaikkea sitä huomiota ja sellaista niin kuin välillistä palkintoa tai välitöntäkin palkintoa, mitä ehkä se toimari saa. Niin, miten sä niin, itse niin tunnistat se tätä? Mä mietin, että mulla on siis useita esimerkkejä sellaisista, jotka on sitten jo 10 vuotta vaikka pahtunut, että se ei näy välttämättä heti, mutta ne rupeaa niin kuin usein, tai ei aina, mutta joskus niin kuin väsymään ne operaattori-ihmiset, ja sitten ne vaatii niin kuin jonkunnäköistä henkistä tukea. Niin oot sä itse törmännyt tällaiseen koskaan, ja sitten sä taas vaikutat siltä, että sulla ei todellakaan ole näkyvillä minkäännäköistä väsymystä, niin mä vaan mietin, että mikä se sun niin kuin salaisuus on?
Joo, no mä voin tietysti puhua tästä mun omasta näkökulmasta, kun on se, että mä en ole ollut foundaamassa, mutta silleen operoimassa siitä kohtaa, kun meitä oli 100 ihmistä siihen, että meitä on nyt 10 000+. Eli totta kai niin kuin aika erilaisella skaalalla. Ja mun kokemus täytyy ihan rehellisesti sanottuna sanoa, että on ollut aika päinvastainen tuohon niin kuin sun kuvailemaan mahdollisuuteen. Ehkä johtuen just siitä, että no, tällä tuotteella ja tällä bisneksellä oli selkeä product market fit, ja me ollaan oltu alusta alkaen tosi kunnianhimoisia, jolloin se niin kuin palkinto on myös tullut sitä kautta, että bisnes on kasvanut ja itse on päässyt oppimaan koko ajan lisää. Että se voisi olla aika erilainen tilanne, jos me oltaisiin firma, joka kasvaa, en mä tiedä, 20% vuodessa, ja siinä on niin kuin koko ajan vähän haasteita saada sitä hommaa toimimaan, koska silloinhan sulla on just se, mä grindaan joka päivä, tai ei oikein liiku mihinkään, mikä mun rooli tässä on, fiilis. Ja mä niin kuin ymmärrän sen tosi hyvin, mutta mä oon ollut aika onnekkaassa asemassa. Mm. Mutta sitten taas, mikä tulee omaan jaksamiseen ja miten tätä jaksaa myös seuraavat vuodet, niin eihän se aina ollut helppoa. Et kyllä mulla on monta kertaa ollut sellaisia hetkiä, että nyt mennään aika limiteillä. Mä muistan ekan tämmöisen nyt mennään aika limiteillä oli mun kolmannen slashin jälkeen muistaakseni, jos mä olin tehnyt sen virheen, että mä en ole rekrytoinut tarpeeksi isoa tiimiä. Ja sit se työ näytti silloin sellaiselta, että aamulla kun heräsi oli taas 100 lukematon sähköposti inboxissa ja sit se teki päivän ja sit taas seuraava aamu oli ihan sama tilanne ja se ei ollut ihan kestävä tilanne. Ja sit mä tajusin sen siinä vaiheessa, kun mä olin sit sen tapahtuman jälkeen kuluttanut Dexterin koko useimpien, onko se 8 vai 9 tuotokautta, niin kuin koko sen Dexterin noin kuukaudessa, että okei, että tämä ei nyt ollut hirveän hyvä tilanne, että muutetaan tämä ensi vuodelle. Ja sitten toinen vähän samantyyppinen oli pari vuotta sitten, itse asiassa koronan jälkeen, kun matkustaminen taas vapautui, ja mun työssä tietysti matkustaminen, varsinkin kun on laajennettu uusille markkinoille, on ollut aika olennaisen osana, ja sitten loppukin yhtäkkiä 8 vuodeksi. Niin sitten sieltä avautui semmoinen patouma, 2 vuoden matkustuspatouma, ja sitten se johti siihen, että mä olin 4 kuukauden aikana, muistaakseni 4 viikkoa Suomessa, joka sitten tietysti on tosi raskasta. Mulla tulehtui molemmat akillesjänteet, vaikutti urheilu, mikä on aina semmoinen tapa pysyä niin kuin ruodussa niin sanotusti. Mm. Niin joo, sitten sen jälkeen mä tein aika vaikeitakin valintoja. Muun muassa sanoin, että mä matkustan maksimissaan kerran kuukaudessa ja niin kuin mun pitää nukkua vähän 7,5 tuntia yössä. Ja mä aloitin paljon säännöllisemmän urheilurutiinin, mutta aika perusjuttuja.
Mm, tosi hyvä ja kiva, kun sä kerrot vähän niin kuin tosta myös tuosta omasta tavastasi niin kuin rakentaa omaa resilienssiä. Musta se on tosi hienoa. Mm. Ehkä vielä tuohon, jos voi nopeasti kysyä, kun yksi sellainen asia, mikä tuli siinä myös siinä artikkelisilmi, mihin Timo tuossa viittasi, kun sua haastateltiin, on just toi, että miten sä sitten, kun sä sanoit, että yksi ehkä niin kuin vaikeampia asioita tuossa sun työssä on sitten se, ne muut ihmiset. Ja sitten varsinkin silloin, jos siellä on jotain jaksamisongelmia tai ylipäätänsä ongelmia.
Joo, mihin viittaatte siinä artikkelissa.
Joo, ja se vaan niin kuin pisti silmään mulle, että joo, että tosi kiinnostavaa, että niin kuin, voisitko kertoa vähän tuosta puolesta, että minkälaisia oppeja sulle on just tullut tästä henkilöstöjohtamisesta?
Joo, ehdottomasti, ja mä luulen, että teiltä molemmilta löytyy myös tähän tarinoita, mutta mä oon itse havainnut sen, että mulle ongelmien, siis niin kuin business-ongelmien ratkaiseminen, se on enemmänkin energiaa antavaa, mielenkiintoista. Täällä on vaikeita ongelmia, mitä pitää ratkaista jotenkin yhdessä tiiminä. Mm. Mutta sitten kun tulee ongelmia ihmisiin liittyen, ne voi olla ihan mitä vaan. Ne voi olla täysin työhön liittymättömiä, jolla ihmisillä on vaikeita omassa niin privaattielämässä. Tai sitten voi olla tiimin sisäisiä dynamiikka-ongelmia. Ongelmia, joista mä en vaan yksinkertaisesti pysty olla itse täysin kontrollissa. Ja mä en myöskään psykologi, mutta siinä tilanteessa mun pitää vähän niin toimia psykologina. Niin sen mä huomaan olevan tosi kuormittavaa. Ja kuormittavaa sillä tavalla, että se helposti jää päähän miettimään viimeinen asia, kun menee nukkumaan, mietin, että miten mä niinku autan tämän tilanteen ratkaisemisessa. Ja jos siitä on ollut joku oppi, niin tyypillisesti se, että no sit kannattaa puhua, vaikka ei ole sitäkään se ekspertti, niin se, että
niin kuin sen ihmisen kanssa.
Niin sen ihmisen kanssa suoraan, että ne tilanteet ei ratkea sillä, että no annetaan aikaa mennä. Että se ei yleensä ole se ratkaisu, vaan se, että puhutaan siitä suoraan ja sitten sovitaan, että minkä tyyppinen suunnitelma
siis
tehdään.
Mikä tilanne siis?
No esimerkiksi jos vaikka jollain tiimiläisellä olisi burnout-oireita, joo, niin se että niin kuin, no katsellaan kuukausi.
No joo, no siinä tapauksessa ei varmasti auta.
Tai jos ihmisten välillä on konflikti toimistolla, niin se no, harvoin siinäkään auttaa, että niin kuin, no mut niin kuin, you'll figure it out, vaikka usein siihen pitää niin kuin itse proaktiivisesti puuttua.
Joo. Eihän se toki auta noissa bisnesongelmissakaan, että meidän cross-margin laskee, että odotetaan kuukausi, että kyllä se varmaan nousee.
Ei just näin, mutta varmaan, mä tiedän, onko mä, niin kuin, tunteeko muut näin, mutta mä tunnen näin, että asioihin on ehkä helpompi tarttua, että niin kuin, ihmisen kohtaaminen on vaikea, että se ei ole kaikille superhelppoa.
Ei se.
Niin sen niin kuin, kynnyksen yli menee, että nyt mä otan tästä härästä sarvista kiinni ja mä niin kuin, koitan ratkoa tämän ihmisten välisen ongelman, niin se ei ole kaikista miellyttävin tilanne mulle.
Joo. Lisäksi se ne on tärkeitä ratkottavia, mutta lisäksi ne vie todella paljon aikaa.
Niin, just näin.
Koska ne on ihmisten kokemuksiin perustuvia keskusteluita, ja jos ne on mennyt hyvin syvälle tavallaan pitkään jatkunut tilanne, ne voi vie tunteja tai päiviä tai jopa viikkoja niin kuin kulkee mukana, ja just silloinkaan näin. Ne yleensä välttämättä ei ratkee. Mulla on tuosta yksi sellainen tarina. Silloin CRF-aikaa, kun mä johdin sellaista erittäin kunnianhimoista myyntitiimiä meidän firman sisällä, mulla ei ole mitään kokemusta myynnin johtamista. Ja sitten siellä alkoi niin kuin päät kolista yhteen erinäköisistä myyntialueista ja asiakasvastuista ja kuka saa kenet asiakkaat. Ja sitten se päättyi siihen, että meidän myyntikokouksessa yksi myyjä lähti ovet paukkuen ulos itkien. Ja sitten meillä oli tämä Karl Jankowski, oli sillä hallituksen puheenjohtaja. Sitten mä Karl lähti hänen peräänsä, hän oli mukana siinä. Sitten tuli takaisin, että mä kysyin Karlilta, että miten sä selvitit tämän, niin Karl sanoi, että mä aloitin sen sanomalla sille, että I can run a $100 billion company, but I can't talk to you if you are crying.
Oletko käyttänyt tätä omiin lapsiin tästä lähtien?
En ole käyttänyt. Mutta tässä oli muuten nämä sun 3 neuvoa kasvuyrityksille tässä talouselämäjutussa. Ensimmäinen oli tämä liike on lääke. Sitä ei löydy MBA-textbookista. Varmasti. Siellä ei ole niin kuin, että movement is a medicine.
Niin, tai motion is potion.
Motion is potion, mutta sellaista ei lue siihen. Sitten täällä on toinen on tämä fokus, mistä mä haluaisin vielä kertoa tai kysyä vähän lisää. Mutta sitten tämä kakkonen on myös tämmöinen aika niin kuin itsestäänselvyys, jonka jokainen MBA-muumi tietää. Eli rekrytoi itseäsi parempia ihmisiä.
Musta on tulos kovaa vauhtia MBA-muumi.
Joo, mutta siis juuri tämän latteemin ei voi sanoa. Mutta mä tiedän, että te olette taas tehnyt tätä ihan äärimmäisen hyviä. Te olette tehnyt tästä niinku käytännön tasolla taidetta. Niin kerro nyt kaikille, että miten tässä tehdään käytännön, miten tämä käytännössä hoidetaan, koska kaikki tietää tämän, mutta mä tiedän, että tiedätte ne 1 000 000 syvempää tasoa tästä.
Joo, ja sä oot ihan oikeassa. Niin tosi helppo sanoa, että toki me rekrytoidaan niin. Parempia ihmisiä, mutta sitten kun käytännössä katsoo sitä, miten monet firmat tekee rekrytointia, niin se ei toimi noin.
Niin, no, mutta mitä te sitten teette eri
tavalla? Mä kerron ihan kohta, mä annan konkreettisen esimerkin, miten sun mielestä näyttäytyy, kun ei tehdä noin. Joka on vaikka se, että kun tarvitaan joku uusi myyntijohtaja, ja sitten mietitään, että kuka voisi olla tähän maailman paras. Niin sitten se asenne on sellainen, että no, voisiko toi Spotifyn tyyppi tulla meille duuniin, ja sitten se founderi on silleen, että no, mutta ei me ikinä saataisi sitä niin edes yritetä.
Mm.
Mutta sen pitäisi olla se, että niin totta kai me lähdetään hakemaan maailman parhaita, jutellaan niille, ne ei välttämättä tule, mutta ainakin opitaan niistä keskusteluista paljon, ja se ehkä johtaa jonnekin. Niin toi asennemaailma jo,
joo.
Niin kuin se alkaa pitkälti siitä, ja mun mielestä se on ollut niin kuin se kulmakivi sille, miten me ollaan eri tavalla, että me ollaan ajateltu alusta niin alkaen silleen, että se
Espoon parasta vaan niin, haetaan se maailman parasta.
Että kuka niin kuin on tehnyt tämän globaalisti parhaimmalla tavalla, totta kai realiteetit on silleen, että joo, me ollaan oltu Suomessa ja tälleen, että ehkä niin kuin jenkeästi kuin tyyppi ei välttämättä ole kaikista likeliest to come here, mutta että ainakin te kannattaa keskustella. Mutta joo, sitten muutama muu juttu, mitä me ollaan ihan käytännössä tehty, varsinkin alkuvaiheessa, kun eihän kukaan tiennyt ketä tai kuka Volt on, varsinkin kun me mentiin uusiin maihin, ihan täysin tuntematon brändi, niin me etittiin kaikki ihmiset itse. Me ei rekrytoitu juuri ketään hakemuksilla. Ja se tarkoitti siis muun muassa ihan konkreettisesti sitä, että kun me avattiin Tsekeissä, joka oli mun vastuulla, niin mä etin jopa asiakaspalvelijoita meidän asiakaspalveluun LinkedInistä, mikä ei varmaan ole hirveän tehokasta, mutta se oli vaan ihan käytännön tosiaan, mitä se tarkoitti, että me löydettiin oikeat tyypit meille töihin. Sitten toinen juttu oli se, ja on edelleenkin, että alussa se prosessi on hyvin paljon myyntiä. Se, että me saadaan ne kaikista parhaat ihmiset innostumaan, koska yleensä parhaat ihmiset on jossain muualla, niillä on töitä. Meidän vastuulla, se, joka haluaa rekrytoida vastuulla, on saada se ihminen innostumaan,
joo.
Eikä toisinpäin. Sitten kun me ollaan käyttänyt tarpeeksi aikaa siihen innostuksen luomiseen, niin sitten se vasta kääntyy siihen, että okei, nyt me testataan, että onko tämä ihminen meille se oikea ihminen. Ja meille se testaustapa on pitkälti ollut se, että me ollaan pyydetty jokaiseen rooliin meille tai näihin rooleihin hakevilta sellainen harjoituskeissi, mikä liittyy suoraan siihen rooliin.
Ja kauan sen tekeminen kestää?
Riippuu aika paljon senioriteetista, mutta jos puhutaan senioriteetista, maajohtaja, jengi on käyttänyt siihen 20-40 tuntia helposti.
Eli työviikon.
Niin tai paljon jonkun. Aikaa niin. Kyllä, jos se sitten näyttää kaikki nämä, että onko hän oikeasti excellent ja oikein ihminen
eli,
siihen rooliin.
Eli siis jos mä haluaisin tulla teille maajohtajaksi, mä saisin sellaisen tehtävän, että miten sä veisit tämän homman tähän maahan ja sitten mä tulisin 50 slaidin businessplanilla ja Excelillä, mihin mä olisin kertonut, että tälleen tämä menee.
Just näin. Ja siinäkin tosi nopeasti tuli eroja vaikka siinä, että puhuttiin operaattoreista. Onko tämä ihminen operaattori? Tuliko sieltä markkina-analyysi vai tuliko sieltä planisi, että miten mä rakennan yhdessä mun tiimin kanssa tähän maahan liiketoimintaan?
Joo. Hei, kun sä sanoit tuosta, että niin kuin operaattorina se keskeinen juttu on lisätä sitä vauhtia ja laatua, niin hiilostaako sä sitten noita tiimejä silleen, että hei, tämä ei ollut nyt riittävän hyvä ja tämä ei tullut riittävän nopeasti. Toi kuulostaa siltä, että sä hiilostat niitä.
Niin, mä toivon sitä.
Tämä on provokatiivinen, mä en tarkoita nyt tätä, mutta
siis. Se on ihan
hyvä.
Vähän itse reflektioon myös silleen, että mä en ehkä itse haluaisi kokea, että se on hiilostamista, vaan se on enemmän sitä, että ne ihmiset, jotka on päästä meidän seulan läpi myös, niin kuin ajattelee itsekin niin, että jos me tehtiin jotain tällä tavalla 3 kuukautta sitten, niin se niin kuin oikea malli ei ole se, että me vaan tehdään tätä samaa koko ajan, kun tämä oli niin hyvä 3 kuukautta sitten, vaan niin kuin se ajatusmalli kaikilla päässä on se, että miten me parannetaan tätä, jos sitä ei ole tapahtunut, niin sitten se feedback otetaan vastaan.
Mutta miten sä teet sen siis? Oletetaan, että sulla on joku tiimi ja sitten sulla on joku viikkokokous niiden kanssa. Niin menet sä sinne viikkokokoukseen, vedät oven auki ja sanot, että hei, nyt meidän pitää keksiä 10 tapaa, mitä me parannetaan asiaa X.
No ne parannusideat yleensä yllättävänsä silleen obvious. Ne on niin kuin selkeä, että se on se ajatus, joka tulee sun päähän. Että harvoin on sellaista tilannetta, että nyt meidän pitää mennä johonkin huoneeseen ja istua yhdessä, eli keksii 10 juttua out of nowhere.
Niin.
Vaan on enemmän silleen, että no, tässä on nämä meidän ongelmat. Hei, toi, vaikka ihan konkreettisesti mietin vaikka yhtä projektia tällä hetkellä, jos meidän pitäisi, niin kuin, meillä on tietty alkupiste ja loppupiste, ja meillä ei ole vielä kaikkia niitä niin kuin steppejä, jotta me päästään meidän tavoitteeseen. Ja se on ihan ok. Se paras tapa ei välttämättä ole se, että me ruvetaan nyt mennään nyt huoneeseen istumaan, että me keksitään kaikki ne stepit, vaan että ruvetaan tekemään niitä ekoja steppejä. Me ihan varmasti opetaan ja sitten tehdään lisää sen jälkeen. Et ehkä enemmän se tulee just sen kautta, mistä puhuttiin siitä, että kun vaan liikkuu ja tekee asioita ja oppii, niin sieltä ne niin kuin tulee ne seuraavat parannusehdokset.
Mites sun mielestä kävisikö tämä sun operations management -tyyli vaikka suomalaiseen konepajayritykseen?
Mä en ollut ikinä töissä suomalaisessa konepajayrityksessä.
Kyllä sä niitä jonkun verran tunnet. Sä oot Marimekon hallituksessa,
kyllä
se konepajayritys, mutta vähän niin kuitenkin brändättyä tuotteita.
Niin. Mä haluaisin uskoa, että se frekvenssi ei välttämättä voi olla sama, mutta se niinku ideologia siitä,
niin,
että niinku joka päivä voidaan tehdä jotain paremmin meidän prosesseissa tai siinä, miten operoidaan, niin, pitäisi ihan ehdottomasti olla mun mielestä mihin tahansa maailman asiaan soveltuva periaate.
Se, mitä isot firmat voi oppia tuosta, mitä sanoit fokuksesta, niin kun Voltilla oli vaikeaa, niin päätettiin fokusoida kasvattamaan uusi markkina.
Mm.
Mä väitän, että kovin moni tavallaan firma ei ajattele silleen, että nyt kun mulla on vaikeaa tai toimintaympäristö muuttuu, niin oikeasti fokusoituu, vaikka niillä on hyvä se perustoiminta, niin tekee jotain uutta.
Mm. Vaikka tosiasiassa Volt oli kasvamassa silloin, kun oli korona.
Sekin pitää paikkansa, joo.
Mutta totta kai oli paljon niin kuin epävarmuutta ympäristössä. Niin. Et siinä kohtaa, kun on epävarmuutta, niin helposti menee just siihen vähän siilipuolustusmoodiin, että suojellaan meidän kannattavuutta, kunhan tämä liikevaihto ei laske, niin tämä on hyvä.
Mm. Mitäs Jyri, mä oon miettinyt tätä, kun Jyri ihailee Lionel Messiä ihan valtavasti, niin onko se niin kuin teidän firmassa semmoinen niin kuin Messi-tyyppinen pelaaja, joka lönkyttelee kentällä ja sitten se tekee oikeita asioita fokuksella äärimmäisen tehokkaasti.
Toi oli Petteri.
10 sekuntia niin kuin kerrallaan.
Petteri on Lionel Messi. Et se voi olla myös Lionel Messi.
Vitsi, mikä vertaus. On varmaan niin kuin itse tosi vaikea kommentoida, mutta miten mä itse koen itse, niin on aika pitkälti niin kuin eri juttu kuin Messi. Et mä ehkä näen mun oma fiilis on se, että niin kuin mä oon se, en mä tiedä, laitapakki, tai niin kuin always trusted, joka tekee sitä, niin kuin, mitä me halutaan tehdä. Et show up, we'll do better things this today than we did yesterday. Mutta siitä on erikseen ne tyypit, jotka silleen, että mä oon ihan silleen, wow, mistä toi idea taas tuli? Että mä niin kuin jotenkin itse identifioitu niin paljon just tällaiseen messityyppiseen vertaukseen, joka niin kuin jostain tulee joku ihan superhyvä idea, on silleen, että miksi mä en keksinyt I could have been the person.
Niin.
Että mä oon paljon enemmän se niin kuin luottopakki, se operaattori, joka niinku hoitaa, että kaikki toimii.
Ja mitä mieltä sä oot, mikä on tämmöinen niinku messitiheys firmassa? Jos miettii, että kuinka monta messiä voi olla yhdessä firmassa.
No ei kyllä hirveän montaa, rehellisesti sanottuna. Jos se niinku vertaus nyt liittyy siihen, että lönkötellään siellä kentällä, että kyllä niinku kaikkeen pitää chip in.
Koska mä oon nyt niinku tavallaan tosi ilkeä, mä saan varmaan tämän kuuntelijaluvut laskee, mutta mä oon tätä messivertausta miettinyt. Siis jalkapallohan on tämmöinen lönköttelypeli, missä itse asiassa se niinku messi mahdollistuu siellä, Mutta mä väittäisin, että niinku startup on enemmän niinku kiekkokaukalo, jos sellaiset niinku Sidney Crosby ja Connor McDavidin tyyppiset tyypit pärjää, jolloin se niinku messin fokus, mutta niillä on ihan mieletön intensiteetti sen päälle.
Niin, ja sitten välillä tulee vähän nyrkki.
No ei näin, ei kyllä hirveästi nyrkkeile.
Niin, no, se on kyllä totta.
Mut tulee ainakin takaiskuja, jonkinnäköisiä iskuja
tulee. No takaiskuja tulee, joo. Takaiskuja niin, tulee.
Niin, toi on ehkä yksi sellainen tosta, kun sä kuvasit tota sun roolia tällaiseksi laitapakiksi, niin mikä mulle siitä tuli, oli toi itse asiassa enemmänkin kuin se, mitä sä sanoit, että miten sä sen sanoit. Niin mulle tuli sanoa, että vau, että joo, että mä vaan haluaisin olla niin kuin sun tiimiläinen, koska niin kuin olisi tosi mahtavaa tulla aina duuniin niin, että niin kuin siellä on joku niin kuin vetämässä, joka vaan on niin kuin iloinen ja energinen ja ei niin kuin ota, ikään kuin vaikka tulisi dunkkuun, niin ikään kuin nousee pystyyn ja haluaa jatkaa. Mm. Musta toi välittyi sillä tosi kirkkaasti, että mä luulen, että jos, ja sitten se mikä tuli mulle, niin kuin heräs kysymykseksi siitä, että uskot sä, että näitä asioita vaan voi niin kuin oppia vai onko tämä enemmän tällaista niin kuin luontaista tai synnynnäistä, tämä, kun sä puhut liike on lääke. Tiedätkö, se on niin kuin tosi vaikea joillekin ihmisille.
Jep.
Niin, miten sä kommentoisit?
Mä sanoisin niin kuin 50-50 tai riippuu ihmisestä, mutta osa on ihan ehdottomasti oppimista. Siis että enhän mä 10 vuotta sitten operoinut tällä frekvenssillä, kun mä nyt operoin. On varmasti mun luontainen taipumus tehdä jotain, mutta mä näen sitä myös ihan samalla tavalla mun ympärillä olevista ihmisistä. Ja sitten totta kai ympäristö vaikuttaa. Et mä oon vaikka huomannut sitä, kun me rekrytoidaan ja sitten, no sä kuvailit mun ajattelumaailmaa, mitä myös pyritään löytää ihmisissä, kun me rekrytoidaan, joka on niin kuin sellainen nöyryys. Ja just kyky tehdä virheitä tai niin kuin suhtautuu virheisiin enemmän oppikokemuksena kuin sellaisena, että ei uskalla ottaa riskejä, koska pelottaa virheet. Ja se myös tulee esiin, siis rekrytointiprosesseissa aika helposti, just näitä esimerkiksi meidän keissien kautta, tai sitten ihan jopa, että hakeutuuko näihin kasvufirmoihin duuniin, koska monelle tämä on aika vaikea ympäristö, ja se on ihan täysin ok, että sitten ei välttämättä myöskään kannata lähteä, jos tämä ympäristö, missä niin kuin mennään superkovaa ja tapahtuu paljon virheitä, on tosi paljon epävarmuutta, että jos siinä ympäristössä ei ole mukavuusalueellaan, tai ehkä mukavuusalue on vähän väärä sana, koska mun mielestä koko ajan pitää olla vähän poissa omalta mukavuusalueeltaan, mutta jos se aiheuttaa ihan hirveästi niin kuin henkistä kuormitusta, niin sitten on ehkä parempi olla jossain muualla.
Joo. Sä et kato myöskään hirveästi Netflixiä, paitsi tuon Slash-kokemuksen jälkeen luki tuossa talouselämän jutus.
Joo, niin siinä luki. Ja se on ihan totta, että mulle se tapa latautua ja saada energiaa on ollut enemmän urheilun ja ihmisten kautta, mutta ei se tarkoita, että Netflix olisi huono juttu löytää energiaa. Ehkä se olennaisempi viesti tässä on se, että pitää olla joku tapa balansoida sitä arkea. Ja sitten jos on Netflix, great, sä oot löytänyt sun jutun. Jos on jotain muuta, niin se on kans tosi hyvä.
No niin.
Sä sanoit siitä yhdestä teidän huippurekrystä, joka tosi just oli siirtynyt yhteen meidän yhteiseen toiseen portfoliofirmaan tuotepuolella. Ja yksi, mikä mä vaan kiinnitti huomiota siitä, oli, että sä sanoit, että se kaveri tai henkilö oli niinku kova tekijä ja se ei funtsinut asioita liikaa. Niin toi vaan niin kuin jäi mulle mieleen, että onko niin, että jotenkin funtsitaan asioita liikaa?
Niin, liike on lääke oli ehkä tässäkin se ydinopetus. Että helposti mennään sellaisen moodiin, missä pitää jokaisesta pienestä muutoksesta, mitä tehdään, niin etsiä kaikki stakeholderit ja alainita kaikkien kanssa, että onhan tämä nyt ok. Ja vähän ehkä unohtuu se niin kuin muutoksen skaala, mitä ollaan tekemässä. Me halutaan tehdä, saada nopeasti jotain tuloksia, niin on joskus vaan parempi silleen mennä nopeasti ja vähän sen niin kuin matkan aikana ottaa oikeat ihmiset mukaan, kun suunnitella silleen 100% täydellinen pläni. Ja toi oli se, mitä mä tarkoitin silleen, että ei ajatellut liikaa, että niin kuin uskals lähteä tekemään, eikä alkaa niin kuin miettiä sitä, me ollaan jo iso firma ja täällä on niin paljon kaikki ihmisiä, kenelle pitäisi varmaan jutella tästä ja niin edespäin.
Joo, joo totta on. Joo. Mä oon just yhden ison firman kanssa ollut sparaamassa niitä yhdestä prosessista ja mulla on tänään varmaan oikeasti 20. tuollainen puhelu, missä tulee taas jotain slideja ja mitään ei ole vielä tehty.
Niin.
Mä ymmärrän tämän, että usein se tuntuu siltä, että se on vähän jopa sellaista feikkiliikettä, kun tässä taas tehdään uusi palaveri. Niin, suunnitellaan taas
suunnittelemista
pläni.
Suunnittelun vuoksi.
Niin. Mitä ei oikeasti vielä tehty.
Joo, se on ihan totta. Mulla on myös tollaisia kokemuksia joistain firmoista, että jos on jotain vaikka monimutkaisia strategisia ongelmia, niin se on ihan hyvä, että on ikään kuin prosessi, että ajatellaan, että ensin selvitetään A, sitten B, sitten C, ja jos niistä seuraa tätä, niin sitten mennään tonne, ja jos ei, niin sitten mennään tänne. Mutta sitten sä istut tavallaan silleen kuukaudesta toiseen ja ikään kuin katot niitä samoja slaideja vähän eri permutaatiolla. Ja sitä niin kuin tapahtumaa on tavallaan aika vähän. Ja sitten käydään läpi sitä prosessia ja niitä inputteja ja outputteja. Mutta itse asiassa tavallaan, että nyt tämä pitäisi vaan niin kuin tehdä tai jotain pitäisi tehdä, niin se on ehkä tässä niin kuin operaattoriskenessä se niin kuin oleellinen juttu. Että pitää vaan lähteä laittaa se pallo niin kuin liikkeelle ja sitten olla valmis, ettei se niin kuin välttämättä pyörikkää kovin isoksi. Laittaisi tuuspallo.
Niin, meillä oli vaikka tässä esimerkki eilen. Meillä oli yksi keskustelu siitä, että me ollaan lähdössä tekemään tällaista uutta tuotetta, niin kuin silleen online-tuotetta. Ja me mietittiin, että mikä sen niin oikea rollout-pläni on. Ja sitten me päädyttiin vaan siihen, että kaikista tärkeintä on saada vaan nopeasti ulos. Että joo, siinä tulee olemaan paljon asioita, jotka on rikki. Esimerkiksi me ei tiedä, miltä se kannattavuus tulee näyttämään. Mutta se tulee olemaan niin pientä meidän koko bisnekseen suhteessa, silloin kun me autetaan. Me tehdään se sitten seuraavaksi, se kannattavuus. Nyt vaan ulos.
Joo. Siis startupeissahan arvostetaan tätä, niin kuin puhutaan eksekuutiosta. Mä en tiedä, mikä sen suomennossa olisi. Olisiko se niin kuin toteuttaminen?
Mm.
Ja operaattorithan on kovia toteuttamaan. Ja kaikki hyvät podcastit loppuu runoon, mutta tänään on special edition. Mä tein eilisiltana runon, jonka nimi on Pieni runo eksekuutiosta.
Wow.
Ja nyt se on tehty biisiksi. Niin nyt me kuunnellaan tämä biisi. Tästä kestää minuutti 20 sekuntia. Toivottavasti tämä ei ole liian paineistavaa.
Tämä on nyt ihan mullistavaa.
Minä valvoja tein ja vaikersin, nyt keskityn toteuttamaan. On toteutuskyky mun maailmain, se minut saa kukoistamaan. Minä strategioita puntaroin, nyt keskityn toteuttamaan. Ei tämän päivän tehtävät huomista saa langeta odottamaan. Minä rakastan, kun jotain valmiiksi saan, nyt keskityn toteuttamaan. Kun paketti pöydällä valmis on, käyn seuraavaa paketoimaan. Elämä mun kai stressiä on, näin joku sanoa vois. Mut liike on lääke, mä sanon vaan, et Netflix ei parempi voisi voi. Elämä mun kai stressiä on.
Onko hyvä biisi?
Tää ihan suoraan
Euroviisoihin. Kuka
tää artisti on?
Tää on tekoäly.
ChatGPT.
Hyvä sävelsi eilen tällaisen keinoälyn avulla. Oodi eksekuutiolle.
Ihan mieletön.
Odotetaan Spotify-julkaisua.